Ljetopis. Na današnji dan 1. maja 1995. godine artiljerijskim napadom na Pakrac počela ofanziva hrvatskih snaga na zapadnu Slavoniju pod nazivom Bljesak. Nekoliko dana kasnije Hrvatska je zauzela cijelo područje, a desetine hiljada Srba izbjeglo je u Bosnu i Srbiju. Operacija Bljesak je vojno-policijska akcija koju su sproveli hrvatske vojne, paravojne i policijske snage pod rukovodstvom Franje Tuđmana na teritoriji zapadne Slavonije, koja je bila u sastavu tadašnje Republike Srpske Krajine, sa namjerom etničkog čišćenja prostora zapadne Slavonije. U vrijeme napada područje zapadne Slavonije bilo je pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija. Za samo 36 sati protjerano je oko 15.000 Srba, 283 ih je ubijeno i nestalo, među kojima 57 žena i 9 djece. Vojska Jugoslavije i Vojska Republike Srpske nisu reagovali niti se uključivale dok je Bljesak trajao. Ovu operaciju su isplanirali Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske, Gojko Šušak, ministar odbrane Hrvatske, Janko Bobetko, načelnik generalštaba Hrvatske vojske, Petar Stipetić, general potpukovnik Hrvatske vojske, Imre Agotić, general potpukovnik i Mladen Markač, general major. Operacija je počela u 5 časova 1. maja 1995. godine artiljerijskim napadima na srpske položaje od Pakraca do Jasenovca sa zapadne strane i od Donjih Bogićevaca preko Medara do Pakraca sa istočne strane. Oko 16.000 pripadnika hrvatskih snaga napalo iz više pravaca manje od 4.000 pripadnika tadašnje vojske Republike Srpske Krajine. Oko 6 časova hrvatski oklopni odred ušao je u tampon zonu koja je u regionu Pakraca trebalo da štiti pripadnici jordanskih plavih šljemova. Iznenadnim udarom presječeni su gradovi Pakrac i Okučani sa okolinom, a u okruženju hrvatskih snaga našlo se 6.000 Srba. Što znači da je na napadača bilo više nego stanovnika u ovoj oblasti, a odnos broja vojnika 4:1. Komando UNPROFOR-a potvrdila je da je dobilo obavještenje o početku napada na zapadnu Slavoniju, u kojem nisu navedeni razlozi. Nakon početka operacije jordanski plavi šljemovi su se povukli u svoje baze iz kojih su posmatrali stradanje ljudi za koje su bili obavezni da zaštite. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je napad na Republiku Srpsku Krajinu samo policijska operacija kojom se želi osigurati bezbjednost putnika na dijelu autoputa od Zagreba do Lipovca, pripisavši joj lokalni karakter. U izbjegličkoj koloni Srba koji su se spašavali pred hrvatskom vojskom i policijom na putu prema Republici Srpskoj ubijene su ili nestala 283 lica, među kojima 57 žena i 9 djece. Srpski zbjeg je bio gađan avionskim bombama i topovskim projektilima. Oko 1500 pripadnika Srpske vojske Krajine je zarobljeno, većina na prevaru uz pomoć zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija i odvodeno u logor u Bjelovaru i Virovitici. Nakon zarobljavanja hrvatski sudovi su osudili veliki broj Srba za svakovrsne ratne zločine. Većina od 18.000 Srba napustila je svoje ognjište i izbjegla u Republiku Srpsku i tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Odakle se prema podacima UNHCR-a vratio neznatan broj u odnosu na broj izbjeglih, i to uglavnom stari ljudi. Haški sud je 2011. godine proglasio krivim i osudio na kazne zatvora generala hrvatske vojske Antu Gotovinu na 24 i Mladena Markača na 18 godina zatvora. Osuđeni su za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu koje je predvodio Franjo Tuđman, a čiji je bio cilj da tokom i nakon operacije Oluje Bljesak prisilno i trajno uklone srpsko stanovništvo iz Krajine. Haški sud ih je proglasio krivim za krivična djela progona, deportacije, pljačke, razaranja, ubistva, nečovečna djela i okrutno postupanje, a oslobodio ih je odgovornosti za prisilno premještanje stanovništva. Međutim, novembra 2012. godine žalbeno vijeće Haškog tribunala ih je oslobodilo svih optužbi zbog nedokazane odgovornosti i istog dana su pušteni na slobodu. Na današnji dan 1. maja 1218. godine rođen je njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca, jedne od najstarijih dinastija u Europi. Vladao je od 1273. do smrti 1291. godine. Habsburg je bila jedna od vladajućih dinastija Europe. Vladali su Austrijom kao vojvode, nadvojvode i carevi. Bili su kraljevi Španije i carevi Svetog Rimskog carstva više vijekova, do 1806. godine. Njihovo ime potiče od švajcarskog dvorca Habsburg, odnosno Jastrebov dvorac, sjedišta porodice u 12. i 13. vijeku u mjestu Habsburg. Krenuvši iz jugoistočne Njemačke, porodica je proširila svoj uticaj i posjede na istočne krajeve Svetog Rimskog carstva, koji otprilike odgovaraju današnjoj Austriji. Nakon samo 2-3 generacije, Habsburzi su uspjeli dosegnuti carsko prijestolje, koje su u kraće periode držali vjekovima. Nakon abdikacije cara Karla V, koji je ujedno bio i car Karlo I Španski, dinastija se podijelila na austrijske i španske Habsburgovce. Španski Habsburgovci su izumrli 1700. godine, što je izazvalo rat za špansko nasljeđe, dok su austrijski izumrli 1740. godine, što je izazvalo rat za austrijsko nasljeđe. Kao jedan od razloga njihovog nestanka navodi se veliki broj brakova unutar porodice, mada je ovakvih veza bilo malo u austrijskoj lozi. Male boginje koje su ubijale mlade potomke se ističu kao pravi razlog. Ipak, nasljednica posljednjeg austrijskog Habsburga, Marija Terezija, udala se za Franca Stefana, Lorenskog vojvodu, pa su njegovi nasljednici nastavili Habsburgsku tradiciju u Beču pod dinastičkim imenom Habsburg-Loren. Sveto Rimsko carstvo je nestalo 1806. godine kada je francuski car Napoleon I reformisao vlast u Njemačkoj. Znajući da će izgubiti zvanje Svetog Rimskog cara, Franc II se proglasio nasljednim carem Austrije i tako postao Franc I. Car Franc I austrijski službeno je nosio ovaj veliki naslov: Mi Franc I, milošću Božjom car Austrije, kralj Jerusalima, Ugarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Galicije i Lodomerije, nadvojvoda Austrije, vojvoda Lorene, Salzburga, Franačke, Štajerske, Koruške i Kranjske, veliki vojvoda Krakova, knez Transilvanije, markgrof Moravski, vojvoda Sandomježa, Mazovije, Lublina, Gornje i Donje Šlezije, Auschwitze i Zatora, Tešina i Furlanije, knez Berchtesgadena i Mergensteina, kneževni grof Habsburga, Gorice, Gradišća i Tirola, markgrof Gornjih i Donjih Lužica i Istre. Austrijsko carstvo je nakon Austro-Ugarske nagodbe postalo Austro-Ugarska 1867. godine. Habsburgi su odstupili od vlasti 1918. godine nakon poraza u Prvom svjetskom ratu.
Ljetopis.